Vi ste uz SBS na srpskom. Slušajte SBS na srpskom. Ostanite sa nama do kraja programa. U sljedećih nekoliko minuta otkrivamo šta pozorište znači za srpsku zajednicu u dijaspori i kako jedna mala scena u Sidneju čuva duh velike kulture. U vremenu u kojem smo prepušteni modernim tehnologijama, gadžetima, društvenim mrežama, sve više se udaljavamo od iskrenog druženja, žive reči. Komunikacija se mijenja, postaje površnija, a naša kultura dobija nove, često upitne oblike. U takvom svetu pozorište ostaje jedno od posljednjih utočišta, prostor u kome se čovjek vraća čovjeku. Ono pruža interakciju, emociju i duboku komunikaciju koja prevazilazi svakodnevnicu. Pozorišni komad nosi energiju kroz reč, pokret, gest i kod glumaca i kod publike. On budi maštu, širi vidike i postaje kulturni most ka onome šta nas oblikuje. A za nas u dijaspori pozorište ima još i dublji značaj. Ono nas povezuje sa korenima i kulturom kojoj pripadamo. Upravo tu misiju već godinama uspešno neguje amatersko pozorište Filipenda iza Sidneja, kojem je 2009. udahnuo život Sergej Kožul zajedno sa Radetom Radovićem, Darijom Moconjom i Duškom Timarcem. Bio je to prvi ozbiljniji pozorišni poduhvat u srpskoj zajednici nakon više od 3 decenije. A da podsjetimo, u Sidneju su postojale dramske grupe Janko Veselinović, trupa iz Genvila i pozorištu Monavale, koje su na scenu donosile klasike poput Kosovskog boja i Kumove kletve, kao i kratke dramske forme inspirisane srpskom tradicijom. Pozorište je uz pesmu i folklor uvek bilo prostor okupljanja, katarze i prevazilaženja nostalgije. Danas Filipenda nastavlja tu tradiciju, aktivno učestvujući u kulturnim događajima srpske zajednice u Australiji, od poetskih večeri do dramskih monologa. O svemu tome za naš radio govori Sergej Kožul, glumac, reditelj, jedan od osnivača teatra Filipenda. Razgovor je vodila Nina Marković. Da čujemo.
Nalazim se sa školovanim glumcem i osnivačem Filipenda teatra u Sidneju, Sergejem Kožulom, koji je nedavno bio učesnik panela u Melbourneu o srpskoj kulturi i identitetu. Ovaj panel je bio u okviru prvog samita srpske dijaspore, pa sam željela da pitam Sergeja o njegovim, da kažemo, prvim utiscima. U kakvom je stanju srpska kultura na 5. kontinentu?
Da, to je jako interesantno pitanje i to mislim da se svako od nas koji se bavi tim kulturnim djelatnostima postavlja to pitanje i sebi i drugima, i kao eto što ti me isto također pitaš što. Pa mi smo, to je jako, imamo mi bogatu kulturu, da kažem, samo dijaspora. Mi smo u neku ruku, imamo tu, da kažem, i privilegiju i manu što smo malo udaljeni od matice Srbije i stalo nam je da koliko toliko održimo naš jezik, pre svega i kulturu, a ono čemu konkretno ja radim to je da stvaramo naše pozorište u Australiji, da nastavimo, da kažem, neku tradiciju, što sam pomenuo i ranije, tradiciju nekih naših starih, kojih naše prve migracije ovdje koja je došla ranih kasnih 40-ih, početak 50-ih, kada su osnovali jednu pozorišnu grupu, i Janko Veselinović, i bilo je tu još nekih podohvata, da kroz pozorište okupe naše ljude sa tih prostora i da grade pozorište. Mi smo pre svega nastavili tim koracima 50 godina kasnije da ponovo oživimo tu našu pozorišnu, lokalnu pozorišnu scenu nas Srba u Australiji i da taj način naše priče Inušića, Koščića, klasike predočimo našoj publici ovdje koja je željna tako nečega. I dalje smo nastavili sa još nekim dramama koje sam ja i autor, imao sam tu priliku da, dakle, i da produciram i da režiram i da glumim u tim predstavama, i da taj način održavamo kult pozorišta. To je ono što se tiče pozorišta. Da, kao što svima nama poznato, tu još postoje i pisci i pjesnici koji se onako iz entuzijazma i ljubavi prema pisanoj usmenoj riječi rade to što vole i to prezentuju našoj publici. Tako da nije tako loše, da kažem.
Znači ima nade i za naše najmlađe. Kako sada kao otac također mališana i devojčice, kako sad vidiš kroz perspektivu roditelja budućnost naše dijaspore u Australiji, upravo kada je dvojezičnost u pitanju?
Pa veliki je izazov, zato što sva naša djeca rastu ovdje na ovom kontinentu i govore oba jezika, ali mi bar trudimo da govore oba jezika, i srpski i engleski. Engleski će svakako njima biti prvi jezik. To je jezik na kome oni kreću svoje prve korake u školi, jezik na kome uče, razmišljaju, pišu, stvaraju. To je, dakle, nešto neizbježno. Na nama je da što više moguće da radimo sa njima i da pričamo, komuniciramo kako bi zadržali taj jezik pretežno u kući. I to mnogo toga dolazi iz kuće, iz kućnog vaspitanja. Tako da je jedan veliki izazov da se to, pre svega, jezik bude prisutan u porodici, a onda i u našim školama. To su naše subotnje škole, škole srpskog jezika pri i u osnovnim školama. Mnoga djeca uče čak srpski kao izborni predmet u osnovnim školama, svoje srednjim školama, high schools. Dakle, da svak da neki svoj doprinos. I porodica, i škola, i crkva, gdje se također priča srpski, i sva ostala kulturna udruženja, od folklora i ostalih grupa. Dakle, da svak da svoj neki doprinos kako bi djeca osjetila da je taj jezik tu sve prisutan uvijek u zajednici i da oni budu jako ponosni na tu zajednicu, na svoje korijene. I mislim da će to doći na kraju ipak samo ono po sebi i da će to ostati. Mislim da je to samo na nama da to širimo, održavamo.
E sad, jedno pitanje koje se odnosi na tvoju posljednju predstavu. U Bonirigu si imao veliki uspjeh sa njom, pričamo o muškim ženskim pričama. I da li Australija redefiniše muško-ženske priče za naš narod kada oni se presele ovdje i kako?
Da. A to je ta sve prisutna tema, muško-ženski odnose i priče. Mislim da je to nešto što je uvijek prisutno. I bez obzira na kojoj kulturi pričamo, i bila to srpska, bila to balkanska, bila to kineska, uvijek postoje, mislim, to je po tradiciji, tako da kažem. Sad vjerojatno se možda stvari mijenjaju, da ne ulazimo malo više u politiku svega toga. Mi još uvijek držimo se te neke tradicije da muškarci imaju svoje priče, žene imaju svoju priču, ali da je to na kraju krajeva sve jedno, i baš u tome jeste neki paradoks da mi sagledamo sebe kroz ženske priče, a one gledaju sebe, žene gledaju sebe kroz naše priče. Sve je to onako izazovno, i to da se održava. Ali na kraju krajeva nešto što je naš narod se pronalazi u tome, pre svega. Znači, to je nešto što će uvijek privući, pre svega iz pozorišne perspektive. Uvijek će tako nešto, muško-ženski odnosi će uvijek privući publiku, i svak voli da vidi sebe iz neke druge perspektive. Ono što sam rekao, da žene gledaju sebe iz muške perspektive, a muškarci gledaju sebe iz ženske perspektive.
I samo da spomenemo, meni je i dalje fascinantno tvoje istraživanje o prvim migrantima posle Drugog svjetskog rata iz tadašnje Jugoslavije, odnosno različitih delova Jugoslavije. I zašto je pozorište nastajalo u nekom možda primarnom obliku u takvim zajednicama? Šta je njima značilo imati pozorište u tim, da kažemo, radničkim kampovima?
Pa pre svega to je jedan vid okupljanja naroda. I mislim da je pozorište to najbolje uspjeva, iako je, opet su izazovi. Ali tada je bilo jako bitno, zato što je to je jedna živa riječ, da se čuje naš jezik, da se čuju naše pre svega priče, jer pozorište jeste jedna priča, jedan vid komunikacije, da glumci prenesu jednu priču našoj zajednici. Nešto što je možda bilo nostalgično njima tada, pogotovo ti naši klasici, nešto što su gledali nekada, što su učili u školama, da se to ponovo vidi daleko od matice. I to je stvari približavalo nas, dijasporu, naše migrante sa samom maticom, pre svega sa jezikom i sa kulturom koja im je i koja im, nadam se, mnogo znači. Znači, pre svega jezik, okupljanje, živa riječ, folklor, koji je također, da kažem, dio pozorišta. Da, to je nešto što je prenosi identitet i gdje oni vide sebe. Jer je, mi smo samo jedna slika realnosti što se dešava u zajednici, što se dešava u kulturi.
Prelepo, prelepo rečeno. Sergij, hvala na kratkom razgovoru. Nadamo se da će se i produbiti veza između matice dijaspore u ovom baš polju, na nivou glumaca, na nivou pozorišnih predstava, i možda ćeš imati planove da se odigraju u inostranstvu.
Da, misliš van Australije. To je za nas inostranstvo. Pa svakako, mi smo pre svega volimo da stvaramo našoj zajednici, za naše ljude. A i cilj nam je ne samo da te priče ostanu među nama, kao što, no, to je nama primarni cilj, dakle da sve naše priče ostaju među nama, ali mi smo opet tu i zbog drugih, samim tim što živimo u okruženju sa drugima. Tako da moramo spojiti nekako, bar je meni cilj, da spojimo nekako i naše priče sa ostalima, jer postoje te univerzalne teme koje su uvijek prisutne, bez obzira na o kojoj zajednici je riječ. Nostalgija, asimilacija, jezik, porodični odnosi, to je nešto što
muško-ženske
priče, odnose, da. To je ono što je kod svih prisutno i mislim da se može to sve da prebaci i u drugu kulturu i sa drugom kulturom, da se veže i da napravimo nešto što je naše ovdje autentično za našu dijasporu. To je samo, eto da kažem, da dodam, ono što smo mi htjeli da radimo u zadnjoj stanici, što smo uradili u jednoj od naših predstava, jeste da spojimo tri generacije u jednu predstavu. Znači da jedan lik koji je rođen ovdje, lik koji je došao prije možda 20-30 godina i tek sveži migrant. I taj konflikt između generacijski je jako interesantan, izazovan za samog umjetnika. I tu se stvori jedna onako priča, lijepa priča i nadam se neka pouka. A to više ostavljamo publici da tu pouku izvuče nego što mi kao ili pisac ili kao režiser da sad nešto forsira jedan pravac ili jedan vidik. To je ono što mi ostavljamo otvoreno. A to je nešto što je ono neiscrpna tema. I tako i traje, i trajeće.
Samo mi reci za kraj, odakle ti crpiš svoju inspiraciju?
Pa najviše među ljudima i među pričama koje čujem iz naše zajednice i ljudima sa kojima dolazim svakodnevno u dodir. Recimo, inspiracija za zadnju stanicu je došla u dodiru sa ljudima s kojima sam radio, koji su naši migranti, koji su radili ovdje razno razne poslove na građevini i jako su specifični i jako interesantni likovi za obradu, za pozorište, za priču. Tako da je to ono ili što ja čujem direktno ili što sam čuo od drugih. Ali ljudi svakako.
Znači, stvaran život.
Stvaran život. To je pozorište.
Hvala, želimo vam puno uspjeha i radujemo se novim predstavama.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.